1 Korintiërs 13 vers 13 skryf Paulus dat geloof, hoop en liefde krities is vir ons geloofslewe. Ons het verlede Sondag bietjie gekyk na liefde, omdat Paulus sê dit is die grootste van alles. Ons het gekyk na wat liefde beteken en hoe die Here sy liefde in ons lewe werk en hoe ons daaraan gestalte moet gee in alles wat ons doen en hoe dit ook daartoe meewerk dat sy koninkryk uitgebou word. En vandag kyk ons na geloof. En weet jy, sonder geloof is ek en jy verlore. Dit weet ons, die wat nie glo nie, is nie gered nie. En sonder geloof kan hierdie liefde wat die Here in ons werk, die liefde wat hy is, kan nie gestalte kry sonder geloof in ons lewe nie. Want geloof is dit wat ons een maak met God. Geloof is dit wat ons vastbind aan Jesus Christus en die verlossing wat hy werk. Geloof is dit wat ons inbring in hierdie liefdesverhouding wat God met ons het. Geloof is krities belangrik en daarom is dit so 'n groot geleentheid dat ons vanoggend weer getuies kan wees van jong mense wat openlik hulle geloof bely. Geweldig belangrik, dis krities in die lewe van 'n gelowige. Nou sê die wêreld, sien is glo. Ons ken dit. Ons ken dit in die wetenskap, ons ken dit ook in die tegnologiese wêreld van vandag en het maak sin dat die mens so daarna kyk. Nee, sien is glo. As jy nie vir my kan bewys dat wat jy sê waar is nie, gaan ek jou nie glo nie, want daar is heeltemal te veel fake news in die wêreld vandag, nee. En wetenskaplik word ons geleer om so te werk. Bring vir my die resultate van jou eksperimente, dat ek daaruit kan sien of dit wat jy sê waar is. Wys my jou statistiek, wys my jou bronne waar het jy hierdie gekry het, wys my hoe het jy jou somme gemaak, en so aan. Sien is vir ons glo. Jy weet vooral vandag in die 21ste eeuw waar ons letterlik enige inligting eintlik onder ons vingerpunte het, nie, of ons duimpunte. Jy soek het op en jy kry dit. Jy kan het sien. So, ons kan verstaan dat die wêreld sê, sien is glo. Maar weet jy, dit is nie heeltemal hoe geloof werk nie. Wanneer het kom by geloof, gaan het nie bloot net om feite of wetenskaplike ontleding en bewyse wat klink klaar staan nie. Inteendeel, wanneer het kom by geloof, het die dikwels nie die bewyse nie. By geloof gaan het oor vertroue. Dit gaan oor 'n vashou aan iets wat jy juis nie kan sien nie. Dit gaan oor 'n aanvaarding van iets wat jy nie noodwendig kan verklaar nie. Ons kan amper sê iets intuïtief, iets bonatuurlik. Om te glo is anders. En weet jy, wanneer jy glo, leer jy om anders te kyk. Jy leer om diep te kyk. Jy leer om verby die fisiese, wetenskaplike, bewysbare, feitelike werklikheid te kyk. In Hebreërs 11 vers 1 lees ons dit duidelik. Daar staan, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. In Grieks staan het letterlik so sê die ou vertaling dit ook, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, die bewys, sê die Grieks, van die dinge wat ons nie kan sien nie. Daar is sekere goed in die werklikheid wat ek en jy nie kan sien nie. Ons kan dit ook nie bewys nie, maar ons kan dit glo. Ons kan dit aanvaar as die waarheid. Jy weet, ons mense breine is wonderlik. Jou brein doen 'n klomp goed gelyktydig en hy skakel nooit af nie. Behalwe het hulle gesê as jy verlief is in die oomblik voordat jy eksamen skryf of so iets, maar jou brein is wonderlik. Nee, jou brein laat jou hart klop, laat jou asemhaling gebeur. Niemand van ons wel wat nie siek is nie, probeer doelbewus om asem te haal, nie het gebeur net. Jy onthou nie eers nie. Maar daarby kan jou brein ook ander goed doen, soos droom of verhale uitdink, of filosofeer of kunswerke skep. Ons kan baie meer doen as bloot net rationeel reageer op ons omgewing. Nou Paulus skryf ietsie van in sy brief aan die Korintiërs, 1 Korintiërs 14 vers 15. In die gedeelte gaan dit oor allerhande eksotiese goed wat daar in hulle eredienste gebeur het. Mense praat in tale, niemand kan dit verstaan nie, of mense profeteer en dit is nie altyd helemaal so duidelik nie. En dan skryf Paulus en sê hy vers 15, hoe moet dit dan wees so, dat ek met die gees moet bid, maar ook met die verstand. Ek moet met die gees die lof van die Here sing, maar ook met die verstand. Gees en verstand. Gees, pneuma in die Grieks, kan ook heilige gees met die hoofletter beteken, en nous, verstand, is die intellek. Die emotionele, die intellek. Sê maar die rechterbrein, die linkerbrein, ek weet, daar is deesdae fynere onderskeidinge, maar daar is hierdie kombinasie. Nou sê die katechismus, wat is 'n ware geloof, die van julle wat kan onthou? Is 'n gewisse kennis en 'n vaste vertroue. Nous, gewisse kennis, vaste vertroue, die affektiewe, nee, die pneuma, wat die Grieks van praat. So geloof is al twee. Geloof is nie net 'n vashou aan iets wat jy nie eintlik verstaan nie, maar geloof is nie net 'n soeke na bewyse nie. 'N gewisse kennis en 'n vaste vertroue. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Geloof is ook om te aanvaar, om te vertrou, om vas te hou. En om hierdie deel te doen, want om die kennis deel te doen, is nie so moeilik nie, want daar is die Here se woord, en daar is baie bronne waaruit die mens die kennis gedeelte kan bybring, maar om hierdie vertroue deel te kan doen, het ons die werk van God nodig. Nou, gryp in 'n voorbeeld hiervan, lees ons van in 2 Konings 6. Dit gaan oor Elisa, die profeet, en hy het 'n slaaf, en nou is Israel in oorlog, teen die Arameërs. Die koning van Aram het allerhande plannetjies, maar elke keer dan sê Elisa vir die koning van Israel, waar gaan die Arameërs wees? En dan sê Israeliese weermag gereed. En die koning van Aram kan dit nie verstaan nie, en hy raak kwaad, en eers dink hy daar is 'n spioen in hulle eie geledere, en dan sê sy mense vir hom, nee, daar is 'n profeet in Israel. En hy sê presies wat gaan gebeur, en dis hoekom hulle altyd gereed is. En dan sê hy vir hom, daai profeet kan vir die mense sê wat u in u slaapkamer praat. En nou lees ons dat die koning van Aram besluit, maar hierdie profeet moet gearresteer word, hy gaan hom vang. Dan stuur hy sy beste soldate soontoe met perde en strydwaens en 'n sterk mag, en hulle omsingel die stad doodaan waar Elisa en sy slaaf is, en nou gaan hulle vir Elisa vang. En nou lees ons verder, 2 Konings 6 van vers 15 af. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan, en toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaens, die Arameërs is daar. Ag, meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord, moenie bang wees nie, die wat by ons is, is meer as wat hulle is. Elisa het gebid, Here, maak toch sy oë oop, dat hy kan sien. En die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaens van vuur. Die verhaal gaan verder dat die Arameërs nou op Elisa hulle afstorm, en dan bid Elisa dat die Here hulle blind maak, en dan is hulle allemaal blind, kan nie sien nie, en dan sê hy vir hulle, nie, hulle is by verkeerde plek, en dan lei hulle Samaria toe, daar waar Israëlse koning in die weermag is, en dan sê hulle oë dan nou weer oopmaak op Elisa se gebed, en hulle kan weer sien, dan is hulle diep in die moeilikheid. Dan vra die koning, wat moet ek maak? En dan sê Elisa, nie hulle doodmaak nie, geef hulle kos, geef hulle iets om te drink, hulle geef hulle groot feestmaal, en stuur hulle huis toe, en dis die einde van die oorlog met die Arameërs in daai tyd. 'N wonderlike gedeelte om bietjie verder oor te gaan nadink. Maar die punt is, Elisa bid, Here maak sy oë oop, dat hy kan sien. En dan gaan die slaaf se geloofsoë oop, en dan sien hy, maar hierdie strydwaans van vuur, hierdie hele weermag van vuur is hier, die Here is hier, hy beskerm ons, hy dra ons, ons hoef nie bang te wees nie, die Here los ons nooit alleen nie. En dit is wat geloof is, en dit is wat die Here in ons werk, hy maak ons geloofsoë oop, dat ons kan sien, dat ons kan verder kyk, dat ons kan dieper kyk, dat ons nie net die oppervlakkige of eendimensionele kan raak sien nie, nie net die bewysbare, die feite, die wetenskaplike goed nie, ons kan baie verder sien, wanneer die Here ons geloofsoë oopmaak. Dan kan ons ook verder begin sien, hoe dit wat in my lewe gebeur, inpas by dit waarmee die Here besig is. Want waarmee is die Here besig? Hy is besig om sy koninkryk te vestig. Ons Here Jesus se eerste preek was, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Dis wat God mee besig is, om alles weer te herstel. En my en jou lewe en dit wat ons beleef in die lewe, pas daarby in, op 'n spesifieke manier, op 'n spesifieke plek. En dit is waarvoor die Here ons geloofsoë oopmaak. En meer as dit gebeur, want nou is dit nie meer dat jy net kan verstaan nie, hy is ook besig om jou hart oop te maak. Ons lees daarvan in Handelinge, waar Paulus in sy tweede sendingreis daar besig is om die evangelie te verkondig. Hy kom by die stad Filippi aan, as hy buiten die stad, en hy kry 'n klompie vrouens daar, en hy verkondig hy die evangelie aan hulle, en daar word Lydia, die purper verkoopster, onthou julle, daar word sy gelowige. Nou staan daar, Handelinge 16 vers 14, Die Heer het haar, dis Lydia, vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Letterlik staan daar in die Grieks, die Heer het haar hart oopgemaak om ag te gee wat deur Paulus gesê is. So Lydia se oë gaan oop, haar geloofsoë gaan oop, maar haar hele hart, haar hele wese, alles gaan oop. Sy begin beter sien, sy begin dieper kyk, sy begin dieper verstaan, sy gryp dit vas. Dis 'n heel brein gebeur. Die wêreld sê, sien is glo. Die Here leer ons, glo is sien. En dis nie net sien van dit wat vir jou goed is nie, want ons is so graag, nie, ons is so graag as gelowiges, hé, dit moet so wees, dat ons glo, alles net regloop, en alles net voorspoedig is, en suksesvol is, en wonderlik, en liefdevol, en dit moet loop soos ons het wil hê, soos ons drome, ons droombeelde, altyd gelyk het. Maar as jy werklik sien, as die Here jou oë, jou hart, alles oopmaak, jou geloofsoë, dan begin jy ook sien, dat selfs dit wat nie vir jou lekker is nie, selfs dit wat vir jou swaar is, 'n plek het. Ja, dit is so. Ons moet nie dink dat die Here eintlik vir ons kwaad is, dat die Here eintlik net ons sonde raak sien, net die hele tyd sit en kyk, waar kan hy oordeel en waar kan hy ons tref, en daarom wil die Here net die slegste vir ons hê, omdat ons so vol sonde is. Party van ons het so oordrewe sonde besef, dat ons nooit die genade eers raak sien. Nee, dis ook om Paulus vir die Efesiërs in sy brief aan hulle hierdie mooie gebed bid, nee, Efesiërs 3 vers 18 en 19. Hy sê, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Hierdie liefde, nee, wat die grootste van alles is. Hy sê, mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag jylle heeltemal vervul word met die volheid van God. Die Heere wil hê, dat ons sy liefde belewe, dat ons vol word, heeltemal vervul word. Nee, soos Psalm 23 sê, my beker loop oor met die volheid wat God gee. Maar ons is nog nie in die hiernamaals nie. En ons gaan nie altyd hierdie liefde so beleef nie. Het gaan nie altyd vir my en jou voel of ons so vol is, oorvol is met die volheid van God nie. Want die lewe is hard en moeilik en gevaarlik en onvoorspelbaar en onregverdig. Maar weet jy, as gelowiges maak die Here ons oë oop om ook te kan raak sien wat die plek is van ons swaar kry. En dan maak ons oë so oop om vas te kyk teen die kruis op Golgotha en die leë graf daarnaby. En om te weet, dis Petrus skryf, dis genade om in die spore van ons Here Jesus te kan volg, om die lyding te kan dra. En dit verander mense perspektief op die lewe. Dit laat jou anders dink. Nou is dit nie meer net 'n oppervlakkige logika van oorsaak en gevolg en jy het dit aan my gedoen, ek sal dit aan jou doen. Of jy het hierdie lelik gemaak en ek sal dit om jou te neutraliseer en uit te kanselleer nie. Nou gaan dit oor iets baie dieper. Dit wat Paulus vir die Romeine skryf hoofstuk 8 vers 28 die bekende gedeelte. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. Wie is die wat volgens sy besluit geroep is? Is die wat glo. As jou geloofsoë oop gaan, sien jy dat ook my swaar kry. Ook die onreg wat ek moet lewe, wat ek moet verduur in die lewe. Al daardie goed wat nie lekker is nie, is alles deel van wat die Here gebruik om uiteindelik vir my ten goede te werk, want my lewe pas in by wat die Here mee besig is. Hy is besig om sy koninkryk volledig finaal te vestig in liefde, in heerlikheid. En die oomblik van die wederkoms maak dit alles oop en dan sal dit nooit 'n einde hê nie. Maar my swaar kry pas ook daarby in. Ek weet nie altyd presies hoe nie. Ek ken nie die raadsplan van God nie. Maar hy maak my oë oop dat ek kan sien. Dat ek anders kan sien. Dat ek al hoe dieper kan sien. Dat ek al hoe meer verstaan. En dan is dit soos Paulus vir die Filippense skryf, in sy eerste brief, vers 9 tot 11, bid hy vir hulle, hy sê, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyne aanvoeling, sodat julle die dinge sal kon onderskei waarop het werklik aankom, want dan sal julle op die dag, wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Liefde wat uitgroei, omdat jou geloofsoë oop is, liefde wat uitgroei in begrip, fyn aanvoeling, fyn kyk, diep kyk, vasgryp aan dit wat die Here vir jou oopmaak, en al hoe meer groei daarin. Glo is sien. So, liewe jong mense wat vanoggend nou 'n belydenis van julle geloof gaan doen, ons dank die Here dat hy van kleins af so, soos ons nou gepraat het, in julle harte werk. En dat julle ook al verby die oppervlakkige dinge kan begin kyk. Ons dank die Here vir gelowige, getroue verbondsouers, wat julle so op hierdie geloofspad al lewenslang lei. Dat julle ook seker is van die dinge wat ons hoop en oortuig is van die dinge wat ons nie sien. Ons dank die Here dat hy julle geloofsoë oopmaak, dat hy julle harte oopmaak, dat julle al hoe meer kan sien. En ons sien dit by julle. En vanoggend is ons getuies daarvan dat die Here so in julle harte werk. Glo is sien. Julle geloofsoë gaan al hoe meer oop. Mag elkeen van julle elke dag nog meer die liefde van God in julle lewens raak sien. Mag jy raak sien dat jy nooit alleen is nie, dat die Here jou nooit alleen los nie, dat sy legioene gereed staan om jou veilig te hou. Ja, mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God. Amen.